Te mēs varam redzēt, kur cilvēki gadu simtiem ir staigājuši, un pakāpieni, kas bija izpūši, tie tā saprotazēti jaunais ar veco, ka tu pat redzēt nevar. Tu ir pa kāpnēm, kuras ir 200 gadi vecas, bet viņas vēl duši gadus 200 kalpos. Tas ir vienreizējais sajūta.
Ar Renāru Sproģi tiekamies Rūckas muižā, kur viņš sāk saimniekot aizdītajā gadā, un restaurētās kāpnes ir viens no darbiem, kur izdevies paveikt. Otrs, kas paveikts, tie ir daudzie pasākumi – koncerti, dzejas vakari, meistarklases bērnu rīti. Bet kas tad pamudināja uzņemties rūpes par vēl viens muižas apsaimniekošanu?
Tur ir tie ir racionāls apsvērums. Labi, viena lieta, ka man arī patīk, protams, kultūra vēsture. Bet otra lieta, ka ņemot jau Rūckas muižu, es sapratu, ka jābūt ir kaut kādam kompleksam. Un tevi svarīgi cilvēki ilgāk noturēt pie sevis. Un tas ir divas muižas, ja mēs viņu sākam pakot kā vienu produktu, tad tas ir kā pievienota vērtība abiem diviem. Man ir trīs objekti, divas muižas un mana zemnieku saimniecība, kuras vēlos arī attīstīt un taisīt varbūt kā tādu seno Latviju sētu. Viņi iznāk tikai tāds zelta trīsstūrs Indijā. Tad tev varētu būt zemnieku saimniecība Billas, kas ir Aizkuma pagastā, Unguru muiža, kas ir 5 km no turienes un Rūckas muiža.
Nu, es esmu ļoti priecīga, kad muiža ir atradusi saimniekotāju uz nākamajiem 10 gadiem.
To, ka Unguru muižas nomu uzņēmies, Renārs Sproģis atzinīgi vērtē bijusī tās vadītāja Ieva Nevečerova, kur tagad ir direktore abās muižās. Arī viņi saredz, ka abas muižas var vienu otru papildināt, saglabājot sev raksturīgo.
Mēs viņus netaisam tā sakot pēc vienas šnites. Ja? Mums katrai muižai ir savs mēķis, savs segments vai auditorija. Ja šeit Rūckas muižas redzu turpā kā tādu vietējās kopienas iesaistas centru, kur jau šobrīd notiek daudz dažādi pasākumi, darbnīcas, koncerti, kur cilvēki arī tie, kas sniedz šo pakalpojumu vietēji cilvēki, jo tas ir tuvu centram pieejams un tomēr šī muiža var šādā veidā dzīvot. Nu, tad savukārt Unguru muižā ir atkal vairāk šis klasiskās mūzikas koncerti un kāzas. Ja katrai mēs mēģinam atrast to savu auditoriju un šajā gadījumā, es domāju, abas muižas būs tikai ieguvējis.
Izšķirties nodot Unguru muižu nomā, Cēsnovada pašvaldība mudināja tas, ka muižā ir gan izdevumi tās uzturēšanai, gan vajadzīgi ieguldījumi remontos restaurācijā.
Nu, tur jau ir tā lieta, ka pašvaldībai nauda ir tik, cik ir, un mums ir ļoti daudz sfēras. Ir ceļi jālabo, ir sociālā sfēra, ir izglītība un visam vajag. Un, manuprāt, šis ir ļoti labs risinājums. Ja ir cilvēks, kuram ir iespējas, un viņš vēlās, tad arī pašvaldībai turēt pa visām varītēm ciet. Domāju, ka tas nebūtu pareizi. Arī Cēsīm ir liels izaicinājums, jo ir 11 pilis un muižas, ja 16 laikam kopā. Nu, labāk, kad kāds ar to darbojās un tur kaut kas notiek. Nevis ēka stāv tukša, jo neviens nezin, ko ar viņu iesākt, un principā viņi iet bojā.
Iegūstot nomas tiesības jaunajiem saimniekiem, nāksies arī gadu veikt ieguldījums muižas uzturēšanā un atjaunošanā, saglabājot kultūrvēsturisko vērtību. Bet kur abu muižas saimnieki saredz iespēju iegūt naudu, lai varētu tās apsaimniekot?
Eiropa patiesībā ļoti dāsna. Ja mēs skatāmies, ko te tāda Eiropas līmenī, piemēram, ceļa infrastruktūra, visa Eiropa ir kolosāla. Lietuva, Polija, Igaunija, tepat blakus. Latvija ir vienkārši bedra tādā ziņā. Es domāju, ka te nav prasme pacelt naudu. Un ir jābūt ļoti labam mums kolēģim, projektu rakstītājiem, kas piesaistīs šos līdzekļus. Tāpat, piemēram, kāpnes muižā. Tas bija mūsu pirmais projekts, un to mēs arī uzvarējām. Tāpat Latvijas KKF piešķīra finansējumu muižu kāpņu restaurācijai. Un es domāju, ka tas ir vienīgais ceļš arī, kā mēs varam, jo atpelnīt tos ieguldījumus, tas nav reāli. Ja te būtu runa tikai par biznesu, un ka tagad tās ir savas investīcijas, ja tā būtu vēl sava māja, man pat tāpat nebūtu tik daudz nauda, ko varētu šeit ieguldīt.
Renārs Sproģis arī neslēp, ka, protams, ir izaicinājumi, kā galvenos viņš min divus. Pirmais ir panākt, ka muižas tiek apmeklēta, un Rūckas muižā tas ir izdevies. Taču ir arī otrs izaicinājums, ar kuru nav tik viegli tikt galā.
Ja vienu mēs lietu lauzām, ka cilvēki tagad nāk, tad otra tas ir, cik lielā mērā būs sadarbība ar ierēdniecību. Jo, ja zināt, ka būtu tik grūti, protams, padomātu. Es domāju, ka es varu daudz ko izdarīt, bet ka tik ļoti ir jācīnās, nu, es domāju, ka te ir tā atbilde, kādēļ Latvijā bieži vien ir tā kā ir. Tā ir milzīga birokrātija, tagad, kad tie Unguru muižu palaist, ir kaut kādu nodaļu vadītāji, nu, kur vienkārši kā pret sienu. Kur neceļ telefonu, lai veidotos kaut kāda sadarbība? Nu, vienkārši ignorē. Varbūt viņš nevar atbildēt, viņam ir grūti pateikt nē. Tad tā vietā izvēlās dzīvodams pa nodokļu maksātāju naudu, vienkārši klusēt. Un tad nedēļu, divas, tad kaut kāda darbi stāv uz vietas. Un tagad dotajā brīdī tik vēlu salīdzinoši ielacot sezonā, un sezona mums ir ļoti, ļoti īsa. Mums ir 2,5 mēneša, nu varbūt 3 var izstiept. Mums ir katra diena nosvara. Un, protams, ja tā sadarbība būs tāda, nu, tad mēs arī skatīsimies, vai mēs saimniekosim. jo nu, cīnieties ar veidzirnavām, tad es domāju, ka tā ir tāda Latvijas nu, tāda sodībiņa.
Tad šobrīd galvenais ir jaunā turisma sezona, kurai gatavojas abas muižas.
Ungurmuiži jau šobrīd, arī šodien jūs gaida ciemos gan uz patstāvīgo ekspozīciju, kas arī turpinās papildināties, gan arī uz dažādu mākslinieku izstādēm. Nu, mēs tā plānojam ar 18. māju, kad ir muzeja nakts, arī tā uzsākt sezonu un 19. maijā jau Ungurmuižā būs Itāļu auto pavasars, Itālijas retro auto. Tā kā mēs no tāda māja vidus sāksim aktīvāku darbību.
Jāpiebilst, ka šobrīd Rūckas muižas parkā zied tulpes, jo aizdītā gada rudenī Patriotu nedēļā tik iestādīts 17,000 tulpju un narcišu sīpoli. Un šī tradīcija tiks turpināta arī šoruden. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.